Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 9, și capitolul 9, foarte pe scurt, pentru că am întârziat vecernia, nu am puțin mult. Dacă țineți minte, sfârșitul capitolului 9 vorbește despre tămăduirea lui Enea de către Petru și învierea Tabitei, văduva binecredincioasă și harnică din Iope. Dar vă repet, vă readuc aminte toate aceste două întâmplări și după aceea să vorbim despre un lucru puțin mai complicat pe care îndrăznesc totul să-l deschid și sper să pot formula ceea ce pot eu și cred și am ajuns să înțeleg și voi să puteți pricepe cât de puțin. Deci, zice capitolul 9, versetul 31, deci biserica în toată Iudeea și Galileea și Samaria avea pace, zidindu-se și umblând în frica Domnului, sporea prin mângâierea Duhului Sfânt, pentru că Pavel devenise mare predicator al credinței și nu mai era împotriva credinței, biserica avea acum pace. Și trecând Petru pe la toți, a coborât la sfinții care locuiau în Lida, Lodul de astăzi, în câmpia largă dinspre Marea Mediterană, aproape de Tel Aviv. Și acolo a găsit un om anume Enea, care de 8 ani zicea în pații, că era paralitic, probabil în comunitatea creștină de acolo. Era acest om, care era și el creștin, dar de 8 ani era paralitic. Și Petru i-a zis, Enea, te vindecă Iisus Hristos, ridică-te și strânge sfatul și îndată s-a ridicat. Și l-au văzut toți cei care locuiau în Lida și în Saron. Saron este chiar numele câmpiei largi, care este acolo în zona aceea, care s-au întors și ei la Domnul, adică alți păgâni cu adevărat. L-au văzut, îl știau paralitic de 8 ani, văzându-l s-au întors și era Domnul. Iar în Iope era o uceniță cu numele Tavita, care tâlcuindu-se, se zice că prioară. Aceasta era plină de fapte bune și milostenile pe care le făcea. Și în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit și a murit și scăldând-o au pus-o în camera de sus. Și fiind aproape Lida de Iope, ucenicii auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbați la el rugându-l, nu pregătea să vii până la noi. Și Petru scălându-se a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus și l-au înconjurat toate văduvele plângând și arătând cămășile și hainele care le făcea căprioara pe care erau cu ele, pe când era cu ele și care le primiseră ele. Și Petru, scoțând afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat și, întorcându-se către trup, a zis, Tavita, scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii și, văzând pe Petru, a șezut. Și dându-i mâna Petru, a ridicat-o și, chemând pe sfinți și pe văduve, le-a dat o vie. Și s-a făcut cunoscut aceasta în întreaga Iope și mulți s-au crezut în Domnul. Și el a rămas în Iope multe zile la un oarecare Simon Tăbăcarul. Aceasta este sfârșitul capitolului 9. Ceea ce este o undă de întrebare de neînțeles puțin pentru noi, am în două întâmplările. Una despre prima am și vorbit puțin. De ce el, Petru, i-a zis lui Enea, ridică-te, ia sfatul tău. L-a pus să-și strângă patul. Enea, te vindecă Hristos, ia sfatul tău și mergi. L-a pus să-și ia patul. Patul, adică un fel de saltea pe care stătea, biat, un fel de rogojină acoperită cu tot felul de țoluri pe care le aveau ei, sau cine știe ce, nu ne închipuim, nu știu ce saltea. Oricum, ne închipuim mirosul lor, ne închipuim bietul de el de când era acolo, cum era și el tratat probabil de alții. Oricum, primul lucru pe care l-a spus Petru după ce l-a vindecat, după ce a spus Enea, Iisus Hristos te vindecă, i-a zis, ia sfatul tău și ia-l de aici, strânge sfatul, asta e înțelesul. Și ia-l de aici, mergi cu el. Asta e prima mirare. De ce această atenție și acest accent al lui Petru asupra patului, a șternutului? A doua, de ce a trebuit să le dea afară pe toate văduvele și pe toți sfinții din Iope? Așa erau numiți cei din biserica din Iope. Așa erau numiți creștini la început, sfinții. Adică puși deoparte, osebiți, care aleseseră altceva decât lumea. Asta însemna în primul rând sfinți. Nu neapărat în înțeles pe care avem noi acum. Și de ce le-a dat afară pe toți și după aceea s-a pus în genunchi, s-a rugat, s-a întors și a zis, Tavita, ridică-te, trezește-te. Și Tavita s-a ridicat, a văzut că e Petru, el a dat mâna și a ridicat-o în picioare, pur și simplu. Și După aceea a chemat pe văduve și pe bărbați și le-a dat în mână. Înainte de a da un minim răspuns la aceste două întrebări, de ce a trebuit să-i scoate pe toți afară ca să facă minunea asta? Pentru că, de fapt, ar fi fost mult mai... Nu? Uitați-vă cum se fac acum marile, așa zisele, tămăduiri. Începând de la, eu știu, mincinoșii văzători cu Duhul și mincinoșii tămăduitori și mincinoșii, știu, oameni care simt energiile, care nu știu ce mai fac și care le fac în public, dacă se poate la televizor, dacă se poate la în fața mii de oameni pe scene, până la protestanții care fac din aceasta un spectacol întreg. Trebuie să dați numai pe anumite posturi și o să vedeți cum, o să vedeți cum se face. Și de ce acest lucru la Petru, atrăgându-ne aminte, atenția nouă, toată Evanghelia ne atrage atenția că, de fapt, Mântuitorul face la fel. Că și, de fapt, Petru rostește aproape aceleași cuvinte, fetiță, ție zic, trezește-te, talita cumi, pe care le-a zis Mântuitorul acelei fetițe, a lui Iair și a soției lui, preotul templului din Capernaum și mai marele preoților și soția lui, care intrase acolo înăuntru, când toată lumea afară vocea, foarte asemănătoare scena. Toată lumea vocea, a început să se cânte probabil la flaut, cum se cântă la mort, un fel de flaut al vremii, erau specifice acele cântări, toți văzuseră cum se răcește, toți văzuseră cum moare, a murit, nu mai era nicio îndoială, atâția oameni acolo în jurul ei, de la medici până la ultimii care veniseră și ei să participe la suferința lui Iair, și Mântuitorul zice, nu plângeți pentru că n-a murit, ci doarme. Și toți l-au luat în râs pentru că era... Nu putea, n-avea, ei știau că nu doarme. Și este vie. În primul rând, de ce a zis Mântuitorul așa? Nu plângeți, ea n-a murit, ci doarme. Bine, noi știm că Mântuitorul numește moartea adormire și că este de atunci noi numim pe morții noștri adormiți într-un Domnul, și că îi așteptăm să învie și că e un somn mai lung, dar nu e numai atât. Nu numai din perspectiva asta Mântuitorul le-a zis lor, nu plângeți și că ea, fetița, nu mai a dormit, n-a murit. Pentru altceva a zis. Și nu putem să nu uităm atenția pe care Mântuitorul o avea asupra lui Iair, care mergea alături de el. Au plecat din locul în care mulțimile îl găsiseră în Capernaum pe Hristos, venise cu corabia de peste mare, coboară în Capernaum, mulțimile îl înconjoară din toate părțile, între cei din mulțime era și Iair, Iair sare în fața lui, cade în genunchi și zice, fetița mea e pe moarte, te rog, vină, pune-ți mâine pe ea, ca și cum ar spune, de când te aștept, vine că ai venit, mai este o undă de nădejde, hai, am auzit că ai puteri, tămăduitoare, cu alte cuvinte, zice. Pentru că până atunci făcea parte dintre preoții care, ca toți preoții iudei, erau împotriva lui, pentru că li se părea că le ia pâinea și că merge pe o învățătură străină lor, a legii lui Moise. Adică nu ține sâmbăta, nu știu ce, nu știu cum. Aveau niște acuze asupra lui, dar în primul rând era invidia înfricoșătoare care se ridica împotriva lui, că un oarecare, un nehirotonit, un nerânduit în rândul lor, un nici farisei, nici saducheu, nici irodian, nici nimic, nici preot, nici din tagma preoților, nici din marile familii preoțești, nici din cele regale, nici din cele nobiliare, un oarecare vine pur și simplu și ia pe toți, pur și simplu toată mulțimea vorba despre el. Și îl urma pretutindeni. Ori era invidie care nici nu lăsa să vadă adevărul. Nu îi lăsa să vadă adevărul. Adevărul era prea departe de ochii lor. Dar durerea și suferința pentru fiica lui o face să nu-i mai pese de lucrurile acestea și în sfârșit zice, e ultima nădejde. Dacă vine acum, dacă vine în orașul lui, în Capernaum, o să-l rog să vină la mine acasă. Și în disperare, văzându-l în mijlocul mulțimilor, când toți îl trăgeau în partea lui, să-i vindece lui, să-l ajute pe el, a căzut în genunchi, zicând, parcă atrăgând atenția, nu? Și probabil că hainele îl vedeau că este preot. Și era de mirare să vezi un asemenea lucru și zice, te rog, vino și vine că fetița e pe moarte. Merg în vreună Mântuitorul, atunci se ridică și merge, sau pleacă din momentul acela, pleacă de acolo și spre casă și în timp ce merge spre casă, mulțimile continuau să-l îmbulzească din toate părțile, îl urmau peste tot și la un moment dat o femeie care de 12 ani era avea scurgere de sânge și care, după regulile iudaice, n-ar fi trebuit să iasă din casă, sau oricum era spurcată și dacă ieșea din casă trebuia să nu umble prin locuri în care să nu se atingă nimeni de ea și să nu se atingă nici măcar de case, pentru că spurca tot, așa era din principiu, din legea iudaică, se spurca și cei care se atingeau de ea și casa de care se atingea ea și toate celelalte, a avut curajul să intre din mijlocul mulțimilor și să se atingă de ea. Vă dați seama ce înghesuială era acolo, de cât s-o fie atins ca să se poată atinge de Mântuitorul. Și Mântuitorul se oprește și zice, cine s-a atins de mine? Și toată lumea, încă Petru chiar a zis, aproape ironic, Doamne, toată lumea te îmbulzește, toată lumea te împinge, cum, cine s-a atins? Și Mântuitorul aștepta ca ea să spună, dar pe ea o durea că, ce să spună, că dacă spunea și închipuia că acest rabi, acest învățător de lege, o să zică, cum ai îndrăznit? Tu, care ești cu surge de sânge, să vii, să te întinezi de atâta lume, să te atingi de atâta oameni. Ea a fost convinsă că s-a oprit și a întrebat cine s-a atins de mine, că a simțit spurcăciunea, cum se și crede, simțea ea, spurcată, cum zicea legea, că e spurcată în perioada aia. Și ea era în perioada aia de 12 ani, tot spurcată se socotea. Or, cred că îi se scrisese pe frunte a inimii și a minții ei că e spurcată, simțea în toate. Or, Mântuitorul s-a oprit și firesc era să se simtă spurcată care vine afară și zice, da, Doamne, eu sunt nenorocită de mine. Eu sunt o spurcată care m-a îndrăznit să ies și m-am atins de atâția oameni și nu trebuia să mai zică Mântuitorul decât luați pietre și omorâți-o. Cine știe ce și-ar fi putut imagina ea. Și el se oprește și zice, cine s-a atins de mine? Și femeia înspăimântată a zis că ea și Mântuitorul a zis, îndrăznește, femeie. Și încă o încurajează. Și în timp ce vorbea cu femeia, în loc să o acuze, nu îi spune nimic de spurcăciune, nu îi spune nimic de împotrivă. O încurajează și laudă credința într-un fel sau într-altul și ea a simțit în trupul ei că s-a vindecat. Și în timpul acesta în ce mulțimile ascultau cu atenție și așa, un slujbaș vine de la Iair de acasă și spune, nu mai supăra pe învățătorul că a murit. A murit. Vă dați seama că oamenii ăștia până să spună că a murit, au fi încercat tot ce se putea încerca. Cât de greu le-a fost să se ducă să spună sigur a murit, nu? Să-i spui tatălui mai marelui, care fugise ca un nebun, să-l aștepte pe Hristos în port, probabil. Era greu. Încerca să râd tot. Când a văzut că se răcește, când a văzut că chiar nu mai respiră deloc, atunci a îndrăznit unul să zică și cum să-i zică, în ce chip să-i zică, că știți, nu mai, n-are rost. Și deci fetița cred că deja se răcise când sau se începea să răcească când el a plecat să-i spună. Și Mântuitorul se întoarce spre ea, are o singură replică și zice, nu te teme, crede numai. Auziți? După ce acela îi spunea, nu mai supăra pe învățătorul, că a murit. El s-a întors, s-a uitat în ochii lui ei și a zis, nu te teme, crede numai. Dar eu îi răspund toate astea că toate o să folosească la ceea ce vreau să vă spun la sfârșit. Atenția aceasta a Mântuitorului în credința lui Iair, nădejdea lui Iair, a maicii sale, care probabil că a maicii lui, fiicei lui Iair, a soției lui Iair, care probabil era ca oricărei mame până la Dumnezeu și înapoi, încă mai nădăjduia și când o simțea rece, încă mai credea că se poate întâmpla ceva. Ea pe ea nici măcar n-a trebuit să o încurajeze, sau pentru că ea aștepta cumva, avea o undă de nădejde undeva în adâncul inimii ei, cum are orice mamă în disperată situație prin care trecea. Și a intrat, i-a dat pe toți afară care plângeau pe acolo și făceau atâta scandal cu plânsul lor și cu lacrimile și cu vaetele. A închis ușa, a oprit numai trei dintre apostoli, cei mai credincioși, aș zice. Cei mai credincioși. Și nu-i întâmplător, iar nu spun întâmplător. De ce? Trei dintre apostoli, probabil cei mai credincioși și pe cei doi, pe Iair întărit de el, care i-a spus nu te teme, crede numai, pe mamă întărit de cuvântul nu a murit, ci nu mai doarme, cred că a renăscut în ea tot sufletul ei. Că e măcar profet, credea că e cel din fața ei și a zis, poate că e adevărat ce zice. Și a întărit-o măcar cu cuvântul acesta, iar pe ceilalți nu a putut să cheme pe nimeni, că nimeni nu credea. A murit. Au luat în râs. N-a putut să mai lase pe niciunul dintre aceia. Se aseamănă foarte mult situația aceasta cu a lui Petru. Petru intră, toate vădurile vin, văd. De ce îl chemaseră acolo? Probabil nu ca să învie. Nu se mai deplaseră învieri de la înălțarea Mântuitorului. Nu se mai întâmplaseră învieri. cu siguranță nu era gândul lor să învie, ci era deznădejdea și tristețea lor, că unul dintre cei mai importanți membri ai comunității, un om deosebit, un om care a făcut se bine, mult, probabil că au vrut, și de ce graba asta? Că zice să abine atunci, de ce așa grabă? De ce graba asta? Pentru că și atunci, ca și acum, în tot Orientul, mai cu seamă la evrei, se îngroapă în aceeași zi. Niciodată nu rămâne peste noapte mort. Se îngroapă în aceeași zi. Așa a fost. Așa trebuie să fie. Așa e acolo rânduiala și după legea cea veche, dar și pentru că e foarte cald și așa e rânduiala. Nu se lasă de pe zi pe altă. Deci, graba bărbaților, vino de grabă că Tabita a murit, nu era neapărat vino de grabă și învio. Ea a fost spălată, pusă în camera de sus, urmau toată lumea să vină și cel rămas bun care o știau să-i dea ultima sărutare și după masa aia seara cel târziu să o îngroape. Deci vină repede că o îngroapă și măcar, ca și cum ar zice, participăm și să vii tu ca apostolul Hristos să împreună să o mormântăm. Era o undă de mângâiere pe inima lor că a venit apostolul Petru și la mormântarea Davidei. Nu era neapărat gândul că ea va învia. Nu cred că îi ducea așa de departe și așa de sus pe ei gândul, pentru că Petru nu mai înviase niciun mort. Și nici ceilalți apostoli până atunci. Și atunci, asta era gândul. Și mântuit el, Petru vine, găsește mulțimea de văduve, prieteni ale ei, care plângeau și se vă dea seama, nici o nădejde nu mai avea. Ce nădejde era? Mai nădăjduiau în învierea Tavitei. Nu asta mai... Ele numai spuneau câtă durere au și ce mult a făcut această fată și ce bine că ai venit, că uite cât ne ajuta și merită cinstea asta. Ceva de genul ăsta în subsidiar era în plânsul lor. Dar nu nădăjduiau și nici ceilalți care veniseră să-l cheme cu grăbire. Și atunci... Vedeți apropierea între ce a făcut Mântuitorul și ce a făcut. Mântuitorul avea trei care credeau că se poate și doi, trei apostoli și încă doi, tata și mama întăriți de el, care mai nădăjduiau și a lăsat să rămână înăuntru. Petru n-avea pe niciunul. Niciunul nu credea că poate să învie. Și cade în genunchi, scoate pe toți afară, cade în genunchi, se roagă și îi spune Tabita, trezește-te, ridică-te. Și ea se trezește, se ridică. De ce? Am întrebat noi. De ce oare? Este vreo... Pentru ce? Pentru ce cere Petru lui Enea să-și strângă patul? Și pentru ce dă afară pe ceilalți? Și unii ar zice foarte simplu, cea mai simplă explicație este că așa făcea Hristos. Dom'le, el era un ucenic al lui Hristos, așa l-a văzut pe Hristos făcând. Hristos de mai multe ori, dacă nu de două sau trei ori, a zis celor pe care îi vindeca, ridică-te, ia spatul tău și pleacă. A făcut și el la fel, am putea zice, a imitat pe Hristos. Iar la fetița pe care a înviat-o, i-a zis, Tabita, trezește-te, Tabita, fetiță, trezește-te, Talita Cumi, și i-a dat afară pe ceilalți, numai pe ei a lăsat, deci el a făcut o chestie aproape, a urmat în detaliu ce făcuse Mântuitor. Nu poate fi ăsta răspunsul. N-are cum să fie. Nu ne putem limita doar la atât, că el făcea mimetic ce făcuse Mântuitorul. Plus că ar fi putut Petru să lase măcar pe văduvele care plângeau și care arătau că o iubiseră atâta înăuntru, nu? Dar nu le-a lăsat. Așa cum atunci părinții lui ei au rămas și ei trei și totuși nu le-a lăsat. Care este atunci motivul? Mult m-am gândit la lucrurile acestea, nu vreau să spun că ceea ce o să vă spun eu e neapărat bătut în cuie și adevăr veșnic, dar cred în ceea ce vă spun și cred că este un adevăr, nu știu cât, dar este un adevăr în ceea ce vă spun, pentru că e un fel de chintesență a tot ceea ce am încercat să citesc și să găsesc despre lucrurile astea peste timp și din experiență. Am văzut că oamenii au închisori mult mai mari decât închisorile propriilor lor boli și suferințelor pe care le poartă. Închisori interioare, închisori spirituale, aș zice, închisori de obișnuință, închisori de gând, închisori ale inimii, ale psihicului, închisori de frică și de grijă și de spaimă. Sunt ca niște închisorile în care se închide sufletul, se formate din gânduri, din concepte, din trăiri, din stări, din frici. ca fiecare grilaj, ca și cum fiecare grilaj, fiecare care cum e la închisoare, cu grilaje, fiecare părticică, fiecare bară, și verticală și orizontală, este o frică, o stare, o nemulțumire, o stare de pesimistă, de neîncredere. Toate sunt păgâne până la urmă. Sau încep unele, toate au la prima vedere aparența realității, aparența realismului, aparența unui om, unor lucruri trăite, realiste, exact cum se spune că e mult mai realist un pesimist decât un optimist. Adică, în realitate, mult mai mult se întâmplă să iasă rău decât să iasă bine. Și deci pesimismul e mai aproape de realitate decât optimistul. Avem marele netalent, înfricoșătorul obicei, înfricoșătorul tic de a ne zidi închisori interioare, de a ne zidi închisori ale inimii, ale firii, ale minții și de a ne închide în ele. Ori sunt atât de periculoase aceste închisori încât ele sunt mai grave și produc mai mari dezastre decât însăși închisorile exterioare. Ale faptului că ești legat undeva, că ești bolnav și ești legat la pat, că te țin alții în lipsă de libertate, că acelea sunt mai ușor de trecut și mai ușor de depășit decât acestea. Și cred că și Mântuitorul și Sfântul Apostol Petru, învățat de Duhul Sfânt și de Mântuitorul însuși tainic în adâncul inimii lui, Mântuitorul știind bine lucrurile acestea, probabil că Sfântul Apostol Petru nici măcar nu le înțelegea în profunzimea lor, cum nici noi nu le înțelegem, dar nu era nevoie, el asculta de lucrarea Duhului Sfânt care era în inima lui și de Cuvântul lui Dumnezeu care era în inima lui, făcea lucrurile acestea spărgând aceste închisori, călcând peste aceste închisori de gând. De fapt, ce vreau să spun ca să înțelegeți mai ușor. Și atunci trebuie să trecem la experiența exterioară a acestor trei minuni. Cele două ale Petru și una făcută de Mântuitorul, de fapt. Toate trei ale Mântuitorului, dar una făcută prin mâinile lui Petru și prin rugăciunea lui Petru. Cupatul. Bolnavul nu este numai bolnav acela din pat, că nu mai are mușchi care să-l ajute, că nu mai are dexteritatea mișcărilor, că numai o parte a bolii lui, o alta este instalarea stării de inactivitate, instalarea stării de neputință, instalarea stării de frică de a mai face orice gest exterior sau de a mai porni într-o vreo acțiune sau activitate exterioară care se instalează poate în ani de zile de stat așa. Deci omul acela avea și o închisoare interioară cu care el deja era blocat. Unii o au și dacă au mâini, picioare, au de toate. Nu e neapărat nevoie să fii blocat la pat nu știu cât timp ca să dezvolți o asemenea închisoare interioară a fricilor și a spaimelor. Și exact cum de pildă, Pascal, un om, un geniu care a redescoperit la 5 ani geometria lui Euclid, a redescoperit-o el și algebra. Singur, un geniu, ajunge la un moment dat, mergând cu caleașca, să arcurile caleștii în viteză să-l arunce și roata căruței căzând într-o, sau caleștii căzând într-o groapă, așa, să-l arunce și el sare din caleașcă într-un râu. Era peste un pod. Și sare și se lovește și hăul acela în care cade, era și noapte, după cât îmi aduc aminte, hăul acela în care cade, în care nu-și dă seama ce se întâmplă și cade într-un hău din care scapă cu viață, starea aceea de cădere în gol pe care a avut-o în momentul acela și a lipsei de a putea face ceva. Nu aveai cum, nu aveai ce să faci. Nici nu știai unde cazi, nici nu știai de ce te lovești, nici nu știai dacă intri într-o țepușă sau dacă... Nu știai nimic. Pur și simplu, trecând peste ceva, fără să-și dea seama, căruța l-a aruncat într-un hău. A scăpat cu viață, dar în momentul acela, în el s-au zidit niște frici. Și era un geniu. Ai zice, domne, și ținea stăpânire mintea perfect. Totuși, din când în când, mergând pe stradă, umblând oriunde, pur și simplu simțea că cade într-un hău. Și cădea jos, pur și simplu. Adică, închisoarea cea veche, vechile legături ale minții, care s-au tot ale fricii, ale stării de nesiguranță pe care le-a avut atunci și în momentele de după. Le simțim aceste lucruri după ce trăim o stare de ceva grav. Pe moment poate ieșim la liman, dar urmările sunt mult mai grave. Exact cum soldații care merg de la cei americani până la români, oricare, merg în Afganistan sau unde, sau au fost în Vietnam sau pe unde au fost, trec peste acele evenimente, le depășesc, dar traumele care rămân în sufletul lor sunt mult mai grave decât că au fost răniți. Se mai repară. Dar rămân cu niște traume și niște frici din care nu mai ești tot restul vieții. E o minune dumnezeiască să ieși din stările acelea. Este mult mai greu să ieși din stările acelea decât din stările care te ajută vieții medii să ieși. Și cred că acelea nu le poate face, acea ieșire de plină nu o poate face decât Dumnezeu a omului din acele stări de frică completă. Uneori, poate că Dumnezeu îngăduie spre smerenia noastră aceste închideri interioare și care ne smeresc înfricoșător. Deci nu există modalitate de nezmeri mai mult decât această închisoare interioară în care noi înșine ne-am construit-o cu fricile și gândurile și stările noastre și ne-am construit-o de multe ori ani de-a rândul, am adăugat frică lângă frică, grijă lângă grijă, spaimă lângă spaimă și s-au zidit acest imens ca un fel de cochilie din care nu mai putem ieși, cocon din care nu mai putem ieși, pur și simplu ne înăbușim acolo murind, dar nu mai putem ieși. Cred că adevăratul și singurul rest, orice altă ieșire pare și poate fi încercată și pare salvatoare, dar e o ieșire temporală și vremelnică. Singura ieșire o poate face printr-o minune Dumnezeu. Dacă n-a făcut-o pentru unii dintre noi până acum, deși poate l-a rugat, este poate și pentru că ne folosește această închidere. Că ne folosește smerenia aceasta, pentru că probabil că gândul nostru se înalță prea ușor spre mândrie. Probabil că îi judecăm cu ușurință pe alții. Probabil că și nu este mai mare smerenie decât asta. Nu este mai mare umilință decât asta. Cea exterioară e mult mai ușoară decât aceasta. Oricum, așa este firea noastră. Închipuiți-vă acum cum este un bolnav care de 38 de ani sau de nu știu câți ani este la pat. Pe acel om are, în primul rând, nu numai legături trupești care îl țin, nu numai, cum vă ziceam eu, că nu mai are dexteritatea mișcărilor, nu mai știe să pășească, trebuie să învețe să meargă. Nu numai asta a făcut-o Dumnezeu și a putut să meargă iară, nu i-a mai trebuit să învețe iară să meargă. El are, de fapt, o chestie în care Dumnezeu mai puțin se bagă, sau nu se bagă deloc, a libertății interioare a sufletului de a își construi el palate care devin cuști de aur în care stă închis, în care Dumnezeu nu intră cu deasila și nu forțează și nu sparge aceste închizători până nu vrei și tu cu toată ființa ta să fie ajutat să ieși de acolo. Așa încât de acestea se îngrijește Dumnezeu cu multă finețe când e vorba de oameni, mai ales de oamenii bolnavi. Se îngrijește de acestea cu multă finețe, mai mult decât pentru orice altceva, aș zice, pentru că e un univers care ține de om și de puterea lui și de gândurile lui și de hotărârea lui, un univers interior, dar care îți asigură veșnica înturnare spre iad, dacă tu nu știi să-ți-l rânduiești, să-ți-l eliberezi, să-ți-l scoți spre lumină, să lași să-i pătrundă soarele prin ferestrele sufletului tău. Și dacă te închizi tot mai mult în această închisoare, acest univers interior pe care ți-l faci al tău și ți-l faci egal cu tine, aproape te identifici cu el, îți devine închisoare veșnică. Ar putea să-ți devină închisoare veșnică cu care te închizi și acum și dincolo. În împotriva acestui univers interior închistat și încorsetat, închisori interioare, Dumnezeu luptă, cred că mult mai mult, și a luptat în toată Evanghelia și prin toată Evanghelia și în toată istoria, mult mai mult decât cu bolile, necazurile, neputințele exterioare. Cu acest univers care este veșnic, ar putea deveni veșnic în rău. Cu celălalt, acela oricum se va sfârși. Viața oricum se sfârșește, trupească în forma aceasta. Dar celălalt interior spiritual nu se sfârșește. Și rămâne la alegerea și voința omului. Și dacă alegerea și voința omului este rea și se împregnează de frică și de grijă și de spaimă și de complexe și de toate acestea și de ticuri și de obișnuințe în rău, acestea nu se mai dinamitează decât cu voia noastră și cu hotărârea noastră și cu răbdarea noastră. Ori împotriva acestui univers, acestei cuști interioare a luptat Dumnezeu, în cele trei cazuri și de aceea sunt aceste diferențe. Adică, toate obiectele acelea, tot patul acela în care a stat atâta timp, închipuiți-vă că el n-a văzut altceva, acel om, să zicem, de 38 de ani, sau ăla de 8 ani, n-a văzut altceva mai des și mai mult și constant și n-a simțit altceva mai des și mai mult decât acel pat pe care a stat și care nu se schimba și nici acum nu se schimbă el prea ușor, da, păi atunci. De care era impregnat, de care se, exact cum un om căruia îi moare cineva, dacă îi moare cineva și rămâne în același loc în care a stat cu acel om drag, sau poate mai puțin drag, cu aceeași așezare a mobilelor, cu aceeași așezare a casei, cu aceeași perdele, cu aceeași totul îi aduce aminte de acel om zi și noapte. Nu poate scăpa zi și noapte de amintirea acelui om. Trebuie să schimbe cu totul și dacă se poate și locul și casa, dacă s-ar putea măcar așezarea mobilelor și a tot ca să înceapă să poată trăi altfel, să poată să respire. Și asta nu numai în cazul morții. Și uitați-vă, mergeți acasă. Unul dintre motivele pentru care voi când mergeți acasă deveniți de 7 ori, de 10 ori mai răi decât sunteți aici, nu este că Clujul e sfânt și Brașovul, Iașu, Alba, n-or fi mai la fel de... Nu, ci este că timp de mulți ani în copilărie ați făcut o legătură între voi și spațiul acela în anumite gânduri, trăirele, în masturbare, în gânduri de mânie, în certuri cu mama, în neînțelegeri, în gânduri. Totul s-a legat exact cum vă vine să căscați atunci când începeți să vă rugați și vă gândiți de ce, că nu vă este deloc somn, dar numai când începeți să vă rugați căscați, nu este pentru că vine diavolul să vă caște gura atunci, ci este pentru că încă din copilărie, când trebuia să dormi, primul lucru s-a legat în mintea voastră între somn, că acum vrei să te culci, zice mama, trebuie să te rogi. Și între somn și rugăciune s-a făcut o legătură în mintea voastră. Și atunci, corpul instinctiv și psihicul instinctiv vine să doarmă, corpul deja e pregătit pentru somn. Sunt niște legături foarte adânci pe care noi nu le bănuim acum. Și care, instinctiv, încerci să te rogi, caști. Asta e prima mișcare de reacție a corpului care face legăturile acestea. Dar așa este în orice altceva. Voi când mergeți acasă și trebuie să aveți luptă de 10 ori mai tare și cu oricine vă abțineți mai mult, dacă mama nu vă abține și vă certați pe acolo și vă iese din voi ceea ce n-ați crezut că e mai poate și de 10 ani. A zis, m-am schimbat, sunt cu totul diferit. Și când te duci acolo, ești tot ăla, rău, mic, urât, înghesuit, spălăcit, critic, nu știu ce. Zici, nu, ce mă apucă, că doar eram creștin, autentic, serios. Ce mă apucă, nu pot să rap și eu puțin. Și încă vezi că ceilalți se studiezi, mama, tată, sunt cu mine, dar tot nu vine să iei la raftă totuși, să cerți cu toată lumea. E de fapt, nu neapărat că acolo a rămas duh necurat, care te așteaptă și freacă mâinile când vii tu și nu știu ce, nu neapărat că diavolul îi place și trimite îngeri să... Și acestea au și ele valoarea lor, dar mult mai mult de atât sunt aceste închisori interioare în care noi ne zidim, înțelegeți? În care ne-am zidit mulți ani la rând și aceste fire de legătură între rău și acel om. Adică tu ai legat relația cu acel om de mânie. Ai legat-o în mintea ta, în inima ta. S-a legat de mânie. De învârtoșare, de complex, de răutate, de... pentru că te-ai certat de nenumărate ori cu ea. Ai avut nenumărate gânduri rele când ai văzut-o. Ei, toate astea au rămas între tine și acel om și ele se reactivează când îl vezi. Se reactivează pur și simplu. Ei, toată starea de slăbiciune pe care a avut acest om, 38 de ani sau 8 ani, toată starea de slăbiciune pe care a avut-o, de neputință, de învârtoșare, de puținătate inimii, de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Cine știe cât o fi trecut un om în 38 de ani acela din scăldătoarea Vitezei sau în 8 ani acesta Enea? Cine știe cât o fi trăit el? Și toate se leagă de așternutul ăla, că cu fața lui, în el a plâns, cu fața pe el a rămas, cu fața pe el l-au mâncat muștele, cu fața pe el l-au mâncat ploșnițele. Înțelegeți câte suferințe au fost acolo? Toate care erau cârtitoare, îndurerate, înspăimântătoare, înfricoșătoare, deznădăjduitoare, toate erau legate de aceste lucruri. Motivul pentru care Dumnezeu îi cere și aceluia, și acestuia, prin Petru, să strângă patul, să nu mai vadă. Înțelegeți? Gata. Nu stai și te uiți și m-am bolit 8 ani aici, mai. Păi numai al privi redescopere și redeșteaptă în tine toată starea de frică, de zici, dar chiar sunt eu sănătos, dar oare chiar pot să mă mișc? Nu cred. Dintr-o dată puterile interioare ale îndoielii, ale grijii, ale spaimei, ale fără care fără o anumită, o anumită voință noastră împreună cu Dumnezeu în minune, nu se poate realiza minunea până la capăt. Dacă noi nu avem o minimă voință de a crede și noi, de a vrea și noi, de a nădăjdui și noi. Ori, dintr-o dată, tu retragi mâna minunii, retragi mâna din ajutorul lui Dumnezeu, care vrea să te facă bine și te face, dar rămâi închisat, să zicem, în închisorile de gând. Stai și te uiți ore în șir, să zicem, la... sau cine știe. Te mai așezi pe el, pe acel pal nenorocit. Păi asta e o greșeală fundamentală pentru un om, în care poate să revină numai prin apropiere, numai prin amintire, numai prin legăturile care le-a avut cu acel, și cu mirosul același lui, și cu toate ale lui, între el și vechea gândire, și vechiul fel de a fi, și vechile frici, și vechile spaime, care îl reînchid în acea închisoare de gând și, de fapt, îl fac până la urmă, nu vedeți că sunt oameni întregi și nu mai sunt în stare să ridice din pas sau să iasă din casă, de frică, de teamă. Aceia au altă închisoare. Nu e închisoarea bolii, nu e închisoarea unui om care ține legația acolo, au alte închisori. Acești oameni erau în pericolul de a se vindeca trupește și de a rămâne bolnav sufletește, închistați în vechile frici și griji, punând la îndoială chiar minunea, chiar întâmplarea, chiar că s-au ridicat de acolo din pat, chiar că există așa ceva, și mergând până la zice, poate e o părere, poate, nu, poate mi se pare. Și pentru asta și Petru, și Dumnezeu, tocmai ca să se destindă mintea lor de la ce ar fi dus asta? Până la urmă ar fi dus și la boala trupească în continuare, mai târziu. Ar fi revenit la aceeași stare, într-un fel sau într-altul. Pentru asta și Dumnezeu și Sfântul Apostol Petru, după înțelepciunea Dumnezeului, îi pune să-și ridice patul, să se termine cu el. Să nu mai vadă în starea aceea în care era, lungit acolo, în care trebuia să stea el. Asta e foarte important pentru acel om în sine. Cum foarte important este pentru cel mort și care învie, oamenii cu care se întâlnește și credința și nădejdea pe care o vede la cei cu care se întâlnește după moarte. Ce-ar fi fost dacă cei și fiica lui Iair, și Tavita, imediat trezindu-se, ar fi găsit în jur o mulțime de bocitoare și de plângând, a murit Tavita și zicând, nu știu ce s-a întâmplat, a murit, dar ea s-a ridicat și frică și s-ar pe fereastră toți. Și... bine, că și din motivul ăsta putea să fie. Puteau să... o ia raznatos de frică și de spaimă. Dar ce-ar fi fost starea în care acești oameni, ca să ne înțelegem, acești oameni când trec dincolo, a trece dincolo, a se desprinde trupul de suflet, e o înfricoșătoare trecere, e grozavă, despărțirea este de nea, n-a mai trăit niciodată sufletul, n-a mai trăit niciodată trupul. Cei doi frați nu s-au despărțit niciodată până atunci. Au apărut deodată și credeau că vor merge și și-au dezvoltat toate dexteritățile, toate capacitățile împreună. Sufletul se manifestă prin trup și dacă trupul e bolnav, parcă și sufletul este trist. Dacă sufletul este trist și trupul somatizează imediat și el este bolnav, ei sunt legați în tot, până și în manifestări. Prin sufletul aproape că s-a obișnuit să se manifeste și să-și manifeste lucrarea și trăirile și stările prin trup. Trupul îi dă amplitudine și îi dă înțeles trăirilor lui. El aproape că nu știa altfel să și le exprime. Ori despărția aceasta este foarte grea pentru suflet. Foarte grea. Traumatizantă, îndurerată, înspăimântătoare. Este ca un nedumerit. Mai ales în primele ore și numai pentru marii trăitori, marii sfinți care s-au obișnuit și au chemat numele lui Dumnezeu și l-au cunoscut altfel, poate putem vorbi, deși și acolo e greu. Dar oricum, ei, ce-ar fi fost pentru aceste suflete tulburate, speriate, înfricoșate, ca întorcându-se și care pătrund în lumea de dincolo și pătrund în lumea vămilor, în lumea încercărilor, în lumea ispitelor, acolo li se deschid ochii și văd lumea nevăzută, care până atunci era oprită a duhurilor și a duhurilor necurate care le ispitesc și care le tulbură și care le înșală și acolo. Nu e numai înșelarea, nu e numai aici pe pământ. Poate continua și acolo. Însă și trecerea prin vâm de care vorbesc părinții este o asemenea trecere prin încercări pe care trebuie să le treci. Trebuie să fii avut experiența să treci prin aceste vâm, fără să cazi în ele, fără să te ispitești, fără să te tulbi. Nu e numai o chestie care ai acumulat-o și de acum gata. Ci și acolo vei putea vedea dacă poți trece și dacă nu te ispitești cu totul și ne tulburi. Așa încât când Ava Sisoie trecea prin vămi, zicea, nu, încă nu m-am pocăit cu adevărat. Și acolo, trecând prin vămi, văzând ca un fulger trecând printre ele și el totuși încă se socotea, încă nedesăvârșit. Simțea că avea în el și unde de înșelare care puteau fi folosite de demoni. Înțelegeți? Deci acolo e vremea încercării. Ori, un asemenea suflet întors, care oricum este mișcat și brutalizat și de ispitirile și încercările demonilor din afară, nu numai de prezența Îngerului bine bucurat, ci și de mirat și tulburat și de lucrările demonilor, întorcându-se acolo și văzând starea de plâns și de neîncredere și de tulburare, ar fi rămas în acel om, chiar dacă rămânea înviat în continuare, ar fi rămas în el îndoieli, tulburări. Acest suflet avea nevoie de credință tare în momentul în care se întâlnea. Cu cine se întâlnea? Avea nevoie să-și reazime ochii ca într-o nouă naștere. Așa cum de aceea Mântuitorul se apropie de acești oameni, îi prinde de mână și se uită la ei și ei primul om pe care îl văd pe Hristos. Atunci când a înviat și pe fiul văduvei din Ain, și pe fiica aceasta, și pe Lazar, pe toți primul om pe care îl văd este Hristos, care le dă odihnă, le dă pace, le dă încredere. Sunt bine. E locul unde trebuie să fie. Acolo este. Dintr-o dată se liniștește inima lor. Dintr-o dată iese din toate închisorile de gând în care putea să intre întotdeauna. Dacă ochii acelor oameni s-ar fi răzmat de spaima și ochii bulbucați și plini de lacrimile tuturor și urlete și răgnete, nu știu, greu ar fi ieșit din aceste închisori de gând interioare cu care omul se știe, parcă e priceput să se înconjoare. E parcă obișnuit să se acopere ca cu niște pături, repede. Asta e unul dintre motivele pentru care și Mântuitorul i-a scos afară pe acei oameni care nu credeau. A lăsat doar pe cei care credeau cât de cât, măcar. Și el însuși, care era cel de săvârșit, cel care credea. Și aici Petru n-a avut un reazăm în credință la nimeni dintre aceia. Și a rămas el. Și cu câtă liniște a zis, Tavita, trezește-te, și ea s-a uitat la el. Aici chiar spune, și ea s-a uitat în ochii lui, s-a uitat la el. Și el a luat-o de mână. Înțelegeți? Și a dat-o jos din pat. Normal, firesc, simplu, cu credință. Și trezește, nu, înviază acum moarte-o. Nu i-a zis așa. Înțelegeți? Moarte-o și, eu știu, spurcat-o care deja miroși. Nu! Și înviază acum Tavita. Vorbea ca și cu o vie. Este altceva. Așa cum Mântuitorul zice, îi zice copilă, copiliță. Trezește-te. Îi zice fetiță. Înțelegeți? Nu face niște chestii abracadabra și se trezește fetiță și vede. Și încă spune niște lucruri atât de firești. Dați-i să mănânce după ce învie. Atât. Adică lucruri firești, normale. Nu starea aceea emoțională, îngrozitoare care se creează și în acest jur acestor oameni, care de fapt ei introduc pe acești oameni, introduc sau se des la temelia noilor vieți. Că e un nou început, e o nouă viață, pur și simplu. Exact cum e valoros și important tot ce trăiește copilul imediat după ce se naște și mai ales de când devine cât de cât conștient. Este fundamental și important și când îi împânze cele mai sale și rămân intrenate în el până la sfârșit, așa este de important și poate mai important ce trăiește acest om imediat după înviere. Și ce vede și cum se stabilizează iarăși, se sădește iar în sufletul lui realitatea cea nouă din care se întoarce. Se întoarce într-o tulburare și își revine. Ori asta e foarte important. Nu știu dacă ați putut înțelege ceva din ce v-am zis, dar despre asta, dacă v-a ajutat Dumnezeu, vom mai vorbi. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească toți.